Beremo iz Bhagavad Gita 18. poglavje, zaključek, popolnost kot sat odpovedovanja, ver številka 37. Jat, tat, agre, višamiva, pariname, amrita, upamam, tat, sukam, satvikam, proktam, atma, budi, prasadajam. Yatat agre vishvamiva. Yatat agre vishvamiva. Pariname mritopamam. Pariname mritopamam. Tatsukam satvikam proktam. Tatsukam satvikam proktam. Atma budi prasadajam. Atma budi prasadajam. Yatat agre vishvamiva. Pariname mritopamam. Tatsukam satvikam proktam. Atma budi prasadajam. Yatat agre vishvamiva. Pariname mritopamam. Tatsukam satvikam proktam. Atma budi prasadajam. Hvala. Jat, kar, tat, to, agre, na začetku, višamiva, kakor strup, pariname, na koncu, amrita, nektar, upamam, kakor, tat, to, sukam, sreča, Satvikam, v guni vrline. Proktam, je rečeno. Atma, v živem bitju. Budi, inteligence. Prasadajam, ki se poraja iz zadovoljstva. Prasadam jam, jam, jam. Ja. Prevod in komentar njegovega božanskega milosti Šrila Prabhupada ki. Ja. Sreča, ki se na začetku zdi kakor strup, na koncu pa je kakor nektar in človeka prebudi k samospoznanju, je sreča v guni vrline. Komentar. Kdor želi doseči samospoznanje, se mora držati številnih pravil, da bi lahko obvladal um in čute ter osredotočil um na dušo. Ta metoda je zelo zahtevna, grenka kakor strup, toda kdor z upoštevanjem takih pravil doseže transcendentalno raven, okusi pravi nektar in uživa življenje. Še enkrat vers. Yat tata grevišva ivam, parinama emritopamam, tatsukam satvikam proktam, atma budi prasadajam. Sreča, ki se na začetku zdi kakor strup, na koncu pa je kakor nektar in človeka prebudi k samospoznanju, je sreča v guni vrline. Namo Višnu Bodaja, Krišna Pastaja Gutale, Šrimate Čandrumali Svamite Name, Aj Krišna Pastaja Gutale, Šrimate Bhakti Vranta Svamite Name, Namaste Sarasata Devi Vodavani Pračani Šešani Vodi. Vaši Krišna Čitanja, Prabhu Nityananda, Ši Advaita Gadadana, Ši Asadu Dharabu. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, hvala, ker ste prišli. Skušali bomo nekaj povedati, pač še naprej so verzi, ki imajo zelo kratke komentarje, oziroma sploh nimajo komentarje tako, da nisem nekak zdržal, ker se ne bi mogel kaj preč pomagati. Kdorkoli bolj študira Bhagavad Gita, oziroma je šel na tata Chai Bhakti šastre, potem ve, da Bhagavad Gita se ukvarja s petimi tematika, oziroma pete tematike govori o tem znamenitem trikotniku, ki pomeni, da je dživa je od spodi, se pravi neko stranični trikotnik, dživa imamo od spodi, potem pa dživa lahko gre proti materialni naravi, oziroma proti krišni, pa kar se odloči. Če se odloči za metodo karme, oziroma delovanju, kar spodbudi karmo, potem se ta dživa poveže z materialno naravo. Če pa gre po drugi poti, da pozna pravila in deluje po pravilih, potem pa se ta pot imenuje bhakti yoga, oziroma kakršnokoli vrsta yoga. Mi v tem templju, oziroma Vaishnava, praktiziramo bhakti yoga, ampak pravzaprav beseda yoga pomeni, da se povežemo s Krišno, ne z neko svetlobo ali pa kar mnogi bhajvadi trdijo, da je to vse. Kako se to nanaša na ta 18. poglavje? Pravi, da knjiga Bhagavad Gita je razdeljena na tri sekcije. Prva je yoga letter, oziroma vsi poznamo besedo lojtra oziroma lestev. Vemo, da to je pripomoček, s katerim se dvigamo više in više. In tako pravzaprav tudi v jogi obstaja več nivojev, ni samo en vrst nivo joge. Tako da ta prva sekcija govori, da pravzaprav bhakti yoga je najvišja vrsta joge. In pravzaprav Krišna v tem šestem poglavju govori, da jogi nam api sarvešam, da pravi jogi tisti, ki vedno misli name, se pravi, to smo nekako mi, ker mantramo oziroma beremo, oziroma naj bi mi to delali, čeprav nismo še na te stopni, da bi to lahko skozi delali, ampak na nek način zmer govorimo o Krišni. Ne. Če nas včas bakte srečeva na prašircu ali pa kaj, ka pojmo, potem reče, pa kaj, a znate vi še kaj drugega pet, kakor sem to Hare Krišna, to je že imamo dolg časa. Ampak večinoma na ta način se nekako prakticiramo bhakti jogo in potem v srednji del govori pravzaprav, kaj bhakti joga je. Ampak zelo zanimiva je pa tudi, ali pa pomembna je pa tudi ta zadnja sekcija od poglavja 12 do 18, ki pa govori o gyani, oziroma obmiramo znanju, kako prakticirati jogo. Mogoče, če ste se te poglavja prebrali od poglavja 12 do 18, ste mogoče videli, da je zelo veliko govora o gunah. Gune so materialne silnice, ki nas vežejo v ta materialni svet. In da nas ne bi te silnice vezale v ta materialni svet, da pač ta duša ne bi bila povezana z materialno naravo preko karme, potem se mi ukvarjamo oziroma prakticiramo bhakti jogo in se na ta način povežemo s Krišno. In potem ta Bhagavad Gita tukaj govori, da če se povezamo s Krišno, potem smo srečni, če pa se ne povežemo s Krišno oziroma če se povežemo z materialno naravo, je pa to navidezna sreča in je ta sreča sam na začetku sreča, ampak je na koncu strup. Tukaj pa govori o pravi sreči, ki je na začetku strup in je na koncu sreča. Kar bi lahko povedal z drugim besedam je, da če se vrnemo, če se dvignemo na nivo guna vrline, potem postanemo zares srečni in to vemo, da je karakteristika gune vrline sta sreča in znanje in potem, če imamo znanje, potem vemo, kako prakticirati bhakti jogo in ko prakticiramo bhakti jogo, smo srečni pa zadovoljni. In tukaj govori, da pravzaprav, če hočemo prakticirati kakršno koli vrsto jogo, potem moramo priti na nivo vrline. In Šrila Prabhupada je zelo zanimivo v zastavu to gibanje za zavest Krišne. Dal je ta znameniti semič program, pač, ki ga templi po vsem svetu sledijo, pač, da zjutraj obladamo, kako v tem komentarju pravi, obladujemo svoj um, pač poslušamo, pojemo, upevamo, mantramo na džapo, se pravi z drugim besedim kontroliramo svoj um. Naš um bi raj spal, pa bi raj kaj drugega delal, ampak se nekako posvetimo temu. Kar je zanimivo je, da včasih ljudje pravijo, pa ja, vse to je v redu, ampak zakaj toliko zgodi ustajate, ne? Vem, da ta najboljši prijatelj, ki so včasih skrb kolesarila, potem zmer, ko pridem, potem svoj žene reče, a veš, da on že ob 4 ustaja, to je res nekaj nevredenega. Ker večinoma ljudje, mogoče ste imeli izkušnjo, če ste delali kdaj sankirtan, pridete v benih pa pozvonite, o, zbudil se me, kaj si misliš, kaj se greš, si misliš, ja, ne vem, kaj ti živiš, ne. Ampak, če berete Bhagavad Gita, boste videli, da pač današnje življenje je pač tako, da je ljudje delo glih obratno, kar je bi mogli delati, ne. In pol se sprašuje, zakaj tak svet, ne. Če ne delamo tako, kar je treba, potem si nakopljamo sam slabo karmo oziroma slabe reakcije na svoje dejanja. Tako da več slabega, kot dobrega. Tako da ja, vzaj mi malo nit ušla. Kako? Aha. Semiču. Ja, dobro, ni še prosadam, ampak mogoče. Potem ta sreden del semiča, ki je najbolj slasten, na kak smo rekli, nimamo okusa neki za poslušanje, pač kruh nam ni tako pomemben, kar je noter, panir pa paradajz pa razni namazi od lalita, to nam je všeč, to pa predstavlja pač, kako vključiti svoje čute, se pravi, da bi mogli zmer nekaj delati, kar je v skladu z našo naravo tekom dneva in potem zvečer, kukor danes, da ne bi pač postali kot navadni ljudje od zunaj, ki sam delajo in potem sam delajo in ne vejo, kaj je smisel, potem je tudi pravo pa tako naredil, da spet polno nas prevede k temu, da moramo spet razmišljati o Krišni. Ne? In pravijo, da če razmišljaš o Krišni, če se ga spominjaš, če ga upevaš, potem se zjutraj spet spomniš in ti je lažje prakticirati. Dočin, če kaj drugega delaš, potem je težje to zjutraj. Najbrž imate izkušnjo, zmer, ko se zjutraj zbudimo, zmer moramo obuditi to zavest. Zmer, saj jaz imam pri sebi, ko mantraš na greglih, oziroma včasih se zbudimo iz tako glavo, da sploh ne bi mantral, pa se nam zdi, da je vse že ne vem koliko časa, 10 let ali pa 15 let ali pa 20 let mantramo, pa ni nič, kaj če bi dan spustili, pa brez veze. Ne, ni... Ampak pol, ko začnemo, potem vidimo, da je nekak tudi to mantranje postane nektar, ne? In tako vidimo, da mantranje je sreča, ampak pravo pa tukaj pravi metoda je zelo zahtevna, grenka kakor strup, ne? Tako vidimo, da včas Čenten bi happy, ne? Tako pa vidimo bakte, ali ko jih noj, ki vidimo. Mislim, to je sebe opisujemo, ampak vidim, da ni toliko čistih bak, da bi, ka bi mantrali, da bi se smejali, pa bili. Ampak pa deluje. Jaz vem, da včasih imam, vsak ima probleme z umom, včasih ga um toliko stisne, da še odam, pa ne bi več prakticiral, pa da se mu vse zdi. Ampak jaz vem tako, da včasih pol se le prisilim, da začne mantrati in ko pridem do konca 16 ponovitev teh 808 krogov, potem pa postaneš kar spet srečen, pa nisi več toliko depresivan, pa frustriran, pa to, tako da saj to je ena stvar, ki se ne naša na to srečo. Ampak tukaj, kakor Prabhupada komentira, da če upoštevamo te pravila oziroma te navodila, ki nam je Prabhupada dodal, potem bomo postali bomo prišli na to transcendentalno raven, pa bomo okušali pravi nektar in uživali v življenju. Ampak včasih vem, da sem bil enkrat na temu kempu, ko so do sanjase vhodili, potem glih moj duhovni učitelj imel predavanje in potem je rekel, že 5 mantram pa noč od tega, kaj ne naredim. Pa je malo reč odgovoril, ja, kaj pa milijardo življenj delo, sigurno nisi mantra, ne, zdaj pa pričakuješ, da v 5 letih. In pravpot mislim, da je komentiral sebe, da je rekel, da je on rabo, sicer on je nitja sida, da moramo to, ja, da je 30 let rabo, da je prišel, pač, da je spopolno to svoje mantre, tako da vidimo, da ne smemo obupati že na začetku, ampak Krišna je toliko milosten, da nam da nekak te kapljice nektarja, da včasih v Kirtanu res okusimo, da ima sveto ime moč, včasih, ki zmantramo, smo res polni energije, pa je pol to za en mesec drži, da mogoče bo spet to prišlo, včasih je zelo ekstatičen, kako se reče po slovenskem ekstatičen Kirtan? Ja, ekstatičen Kirtan pa nas to drži, tako da pravi namen tega je, da pač da se družimo z baktami, ki imajo ta vkus in imajo to srečo oziroma imajo to so na te transcendentalne ravni, ne? Zato tudi povabimo tok duhovnih učiteljev, ki govorijo filozofijo iz Bhagavad Gita in Bhagavatama, po drugi strani pa tudi prirejamo festivale svetega imena, ker poslušamo te ljudi oziroma bakte, ki imajo vkus in tako vidimo, da proces deluje, ampak se moramo truditi, pa da bomo še mi uspešni nekaj časa traja. Ampak upoštevati moramo tudi to, da so pač te osebe vzvišene, pa da so že mogoče v prejšnjih življenjih več naredili kot mi in nam je pol lažji, pa jim ni toliko težko. Kar bi dal en tak primer, ki ga vsak pozna, ki se velja ta, da je sreča, ki se na začetku zdi kakor strup, na koncu je pa kakor nekar in človeka prebudi, ki samo spoznamo sreče v guni vrline. Ena stvar, ki je v templu tudi prominentna, je to, da se pač zjutraj zgodaj ostane, pravi, da je najboljše brahma muhurta. Muhurta pomeni 48 oziroma 45 minut, brahma muhurta pa pomeni 2 muhurte skup, se pravi 1 uro pa pol pred sočnim vzhodom, je najbolj ugodno za prakticiranje joge oziroma v našem primeru mantrane, zato mi vstajamo zjutraj, da pač vemo, da je pač to mantrane zelo težko, ampak zjutraj je um zelo miren in na tak način ga kontroliramo. Pravijo, če že zjutraj um kontroliraš, potem ti bo teko dneva povzročil manj težav, kakor da če pozno ostanemo, pa namantramo, pa delamo, potem hiter pridemo. Podaril bi to tudi, da pravilno mantranje pomeni, da se trudimo, pa da vlagamo trud. Šri Prabhupada je rekel, bhakti yoga je zelo enostavna in zelo hitro lahko napredujemo, sam, kakor smo resni v našem procesu, tako da včasih vidimo, saj, če jaz za svoj način mantranje govorim, nisem to resen, ne. Morate biti res neki hudega, potem je to. Zdaj, ko smo imeli to vjasa puđo, pa je Mahareč rekel, da so ga vprašali, kako je potval, ne. Bili smo na temo Sušnik, to je na Pohorju, in potem imate dve poti. Oni so nek zalutali, oziroma zašli, pa so šli po drugi poti, ki gre več po gozdu. In potem je rekel, da je bila to dobra stvar, zato ker se je bal, kako je ta voznik vozil tam po polni temi, polni gozdovih. Potem je rekel, pa sem pol mantra in rekel, to je bila pa dobra stvar. In zmer bi mogel na tak način mantra, da je pač. Poj tudi Maharaj na predavanju citiral pač ta znamenit vers, ki je Kunti, kraljica Kunti rekla, da ne izmer prihajajo te težave, zato ker je težave prihajajo, potem se izmer molimo. Ne. Čim pa ni težav, potem pa že mislimo, da že mi kontroliramo, pa rešujemo zadevo, pa da ni nič tazga, kar bi nas prizadevali. Pa, mislimo. Zato tudi pravijo, da zelo težko je iz rajskih planetov pride tudi duhovni svet, ker nimamo drugega, ne. Pravi, vse je super, ne. In jaz imam tudi tako interpretacijo, zato tudi Krišna nam ne da veliko denarja. Čeprav dost bak se nam želi, da bi dost denarja, da bi lepo živeli, ampak pol se ne bi nič trudil, ne. Pol že vemo, da imamo tisto vsoto denarja za mesec in potem čez dan imam Krišna, ne. Ne bi se nič prosilo, Krišna, nimo nič denarja, prosim nekaj nared. Prav, kakršnekoli želje, Bhagavatam prav imamo, če jih posvetimo Krišni oziroma napotimo Krišni, nam bo to, je to prava pot, da smemo prositi razne polbogove, ko včasih je to zmotno mišljenje, ne. Mantram pa ni nič, oziroma tudi v Vedah piše, da ne smemo mantrati z osebnimi željami oziroma motivi, zato bom pa se Indri molil ali pa ne vem, kdo je pač dober polbog, da ti da denar lakše mogoče, tako da ni. No, kar sem hotel povedati, Ganesh, ja, Ganesh, ja. To je res, ne, ker sem na tekme hodil s tem prekolesarjem, potem bila ena ekipa, ki je bil ta pionir gorskega kolesarstva, je bil en, kako že ne, Marjan Javk, pa je bil, mislim, da je bil nekaj ta skupina, nekaj se je vedel za Indijo, ne, in je da v svoji ekipi ime Ganesh. In potem so zmer prišli neki najboljši Alfa Romeo, pa gor kolesa, ful draga, mi smo pa prišli tam iz kombijom, ki je razpadal, pa vsak ima nek svoj kolo, komi, da si ga je kupil. Tako da je tip že vedel, pak sem ga pa enkrat, smo imeli nek piknik v Mariboru, smo nekaj kuhali in pa sem ga srečal. Pa je rekel, ja, kaj pa ti? Sem mislil, kaj sem pa zdaj v Hare Krišna. Je rekel, ja, se to je najbolj, kar se lahko v življenju naredil. tako da je bil kar v redu človek. Tako, vse vidi, da je, mislim, da je bil ta skupina čin moje, pa on je dost zdržal to meditacijo pa šport. Tako da imajo. Sicer oni pol to vse v isti koš meče, ne. Krišna, čin moje, saj baba, to je za nek, to je neka vrsta majevanja, vse je isto, ne. Zakaj obožujete sam Krišno, zakaj neč od Urgina povejete, pa v Šivi, pa v Suri, pa Hanumanu, pa tako naprej, ne. V glavnem, smo rekli, da to zgodnje ostajanje pomeni, da ni toliko enostavno. Sem kar nekaj let živel v templu, pa vsak dan mi ura ene trikrat zvoni, preden ostanem. Zelo malo ljudi je. Eden od takih je bil Lomančita, prvo, ki je kle živel. Njemu je sam enkrat zazvonil, pa je ostal, sploh ni šmerglo. Ampak večino vidim, da večina v moje kategorije spada, da parkatura zazvoni, preden to pi. In pol točen že naštudiraš, takrat, da ti uspe pridati na Mangalaraci, takrat pol ostaneš. Prej ne. Jaz sem videl, da sem nekaj časa prej ustajal, pa sem pol še nekaj jogo, pa nekaj stvari, ampak sem zmer toliko počas vse, da isto pridem kukor zdaj, ki zaden trenutek, ja. Tako pa sem jim pol včasih malo neumen zdi. Tako, prav vidimo, ne, koliko imamo pol okusa, ne, sem rekel, bom jaz to zdaj prej ustal, pa pol ure prej pršel, pa bom mantro, pa pol, ko imaš pa čas, pa kar nekaj, ja, pa. Včasih pa, če zaspiš, ti mu reče, sej, še 5 minut potegan in potem ura ti ne zvoni, pa pol pa potegne za pol ure, pa imaš pol sam res 10 minut cajta, se da tudi to prijati, ampak ne priporočam, tako da. Poznam enega iz Zagrebskega templja, ki ful tak, zelo dober bakta, pa tudi dosti duhovno napredam, ampak nekako zmer ostane 15 dol, pa se ful hitro zrihte. Tako, ja, zmer točno pride, ja, tako, da se da. Pa zgleda tako v vrline, ni tist, ki leti, da vse okoli ti, pa da se zabije v pipo, pa da vse podre. Tako, da se da, ne. Se pravi, zjutraj je pač to bolj kot strup, ne, da se vstaja, ne, ni tok nektar. Skoraj nobene osebe ne poznam, da bi zjutraj rekel, o, ko mi čakam, da ura zazveni, da bom. Ampak, kdor je malo bolj študiral te knjige odprav, pa da potem vemo, da imamo dva nivoja, en je Vajdisadana Bhakti, ena je Paraganuga Bhakti. Se pravi, vajdi sadana bhakti, da sledimo sadana, zato, ker je to napisan pač v tek nektarju duhovnih navodil, pač, da obožuj duhovnega učitelja, ima iniciacijo, spremi njegovo zavetje, vstaje zjutri, spremlja areti in tako naprej, pravi, teh pač pravil oziroma prepisov je nekak 64, se pravi, ne gre to, ni to govor o teh štirih principih regulativnih, ampak je to 64 stvari. Tudi mislim, da tam piše, ne, obožovanje Ganeša, da piše, da ena od teh postavk je, da moraš obožovati sam pol prav, pa je glih to, kar se rekel, je rekel, ne, da to ni v tem kontekstu. Je tudi to obožovanje, zalivanje tulsi devi, pa plesanje pred božanstvom, imate vse to noter. Ampak to je na začetku, delamo zato, kar piše, ne, ampak ko pa duhovno napredujemo, pridemo do tega duhovnega nivoja, ki se reče Raganuga. Raganuga pomeni, da to delamo spontano, se pravi, narabimo več ure, ne moramo spati, se že zjutraj zbudimo. Evo, potrjam, ne? Se že zjutraj zbudimo, pa smo srečni, da bomo lahko čim prej prišli na Mangalarati in to je pol, vemo, da smo na tem nivoju. Sicer jaz to še nimam tega nivoja, tako da vam ne morem kaj izkušen podeliti z vami. Ampak imam pa to izkušnjo, da včasih si res zmatran, pa se ti ne da ustati, pa potegneš, pa nisi pol prav zadovoljen. Oziroma tudi, kadar spiš, tudi nisi bolj spočitne. Ja, ampak ne smemo biti tudi fanatiki, pa si lahko včasih tudi podaljšamo spanje, pa če smo zmatrani. Tako da je, ni tako želivo, če dalj spimo, kakor je želivo, če med mantrajansko spimo. Ne, poznam določene bakte, včasih vidim, ki hodijo pa spijo. Ja, pa so pa take zgodbe, ki je padoh brav, padoh naroče, pa ki se je v steber zabav, pa je kaj zvečer nehal biti požari, pa je se zjutraj zbudil na oltarju, pa kaj spoštovanje delo, kaj šel spat, pa se čez 20 minut, pa se zbudil čez pol ure, pa sem jaz gledal v ašramu, to je pa res napredan, se je mol pol ure, pa penk. Ja, spava, ja. Čas je bolj, da pač se naspimo, potem mantramo, ne. Na mes, tudi praktičen vidik je, zakaj bi mantro 3 ure, da zmantra 16 krogov, če lahko to v eni uri pa pol časi naspa, ne. Pol pa bolj, da gre spati za eno uro pa pol, pa zmantraš, ne, je bolj, ne. Tako da, vsem imam izkušnjo to, da če vstanem zjutraj pa nekaj naredim, tudi če je težko, sem pol bolj zadovoljen. Vem, ko sem še doma živel, potem sem nekak se, to je spet tak bakta slenh, ufiksira. Se prav, kaj to zdaj beseda, ta prav, ufiksira. Ja, stanoviten, pa osredotočil sem se. Sem nekak, da sem v petih ustajal, pa pol z mantru, pa zajtrk, pa trening, pa skosil kuhu, pa še v službo za popovdne. Je bilo pač to najboljši del mojega življenja, tako, da veš, ni boljšega, kakor da zjutraj imaš že zmantran, pa se peleš iz kolesan, ker še drugi hodijo v službo, vsi zaspani, to je res tak občutek. Prav čutiš ti zjutraj, da je vrlina, pa še posebej, če greš ko v naravi, tako vidiš. Rekel je celo tale, en Rohini Sutra Prabhu je rekel, da ljudje so čist druge mentele, čist drugega razpoloženja, ki jih zjutraj srečaš. Njihov um je bistar pa tak, zato sploh ni na zajtrk hodil, šel sam direkt ven iz knjiga, je šel že ob 8 na ulico in je rekel, do 12 nekak traja in potem se začne že ta druga guna, bolj strast, ja. Drugač imate pa ajurvedi tudi, ne, imate vrlino, imate do 6 zjutraj, potem je, potem je, mislim, da imate od 10 do, ne, od 6 pa do 10 je, ne vedno, zato se včasih spi zjutraj. Ja, ja, zato. Pa imate pa stras, imate pa pač takrat, kaj je ogen najvišji, od 10 do 2. Pa se pa spet gre. Zabranje je pol spet najbolj ugodno, od 2 do 6, pol spet začne tamo, zato se zvečer. Meni se včasih spi ob 6 zvečer toliko, da bi šel najraj spat, takrat, kaj pa treba spati, to ob 10 si pa čist. Zato pravi, da je to vrlina, da gre spat pred 10. Pravi, da če ne greš po ajurvedi spat pred 10, pol včasih prebiješ ta koncept v glavi, da moraš iti spati in potem si lahko buden še celo noč. Tako da, zato po ajurvedi ne bi smel po 6 uri nič športom se ukvarjati, pa neke telesne aktivnosti imeti, da se ti telo umeri. In je bolj vse osredotočen po ajurvedi zjutraj vse delati. In to je nekako vrlina, da se služba konča zvečer, pa pol bolj tako, kot je prav padal, da se posluša lekcijo ali pa bere Krišna muk ali pa tako. Se pol umeriš in potem lahko lažje zaspiš, tudi povezan s hrano, da neš, tako in pol se zjutraj lahko zgodaj zbudiš. Drugače obstaja neke filozofije oziroma bakte večkrat govori, ah, to vi prav zgodaj ostajate, to ne. Pravijo, več okusa imaš, več veš, da boš zjutraj bolj napredoval, pač greš prej spat, ne. Itak, tudi če rabaš 8 ur spanja, potem greš pa ob 8 spat ali pa ob 9, ne, čak 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ja. Tako da eni bakte so, ko sem več rabar, so ob 8 hodili spat, pa so pol ob 4 ostali in bilo to super, ne. Nobena vreka, da so v 8 urah, ne. Ampak problem je, ki je toliko vsega. Včas je bilo tako narejen, da smo uno svečo in če je bilo tako tema, ker zdaj nismo kaj drugega početi, posebej, ker ni bilo interneta, zdaj pa internet, kadar hočeš, lahko gledaš, pobereš. In na internetu, tudi če gledaš neke normalne informacije, vedske oziroma kar je v skladu z, ti še zmeri iritira um, imaš preveč umskih. Zato je pravo, da tudi po ajurvedi ne bi smel zvečer brati neke težke stvari ali pa neke filozofske razlage ali pa debate ali pa to, kar pol tudi ne moreš. Ja, Krišna Bog je najbolj, da, ja, da nekaj tazga poslušaš. Jaz vem pri sebi, da tudi če je čist bona fide debata, težko zaspim, ker mi je pol preč, mi um deluje in pol težko. Tako da pravijo, da bi mogel nekaj tako delati. Tako da včasih ta pravila niso toliko prijetna za slediti, ampak pravijo, ko smo nekaj časa trebali. Potem, ko nekaj časa to prekeciramo, nekak pridemo na nivo vrline in nam pol ni to težko več početi. Tako da vem, da v templu je recimo lažje ostajati, kot doma, ker vem, da doma je do 5, to je v 5 sem najprej ostajal, če sem ostajal, ampak tukaj pa že iz tega vidika, če že ostajajo, zakaj ne bi še jaz ostal, ne? Saj ostaneš. Ampak vse se da, ne? Sam morate se naštelati, kaj boste hodili, kaj hočete delati in potem se da. Prav moraš pa, ne vem, kot je rečeno, da moraš nek vzorc ponavljati, ne vem, 21-krat ali 27-krat, da vam pol 3 tedne. Pa pa navada rata, ja, tako da. Vem pa, da zelo hiter ta vrlina se razbije. Če greš na dopust dan, pa nastajiš to zgodi, pol raba spet nekaj časa, da not prideš. Najbolj žalostno pa je, ko rečeš, bom dol spal, pa se pa še nič ne svečuješ. Tako da si pol še bolj spal. Če imate kakšne vprašanje, komentarje, ne bi red zavlačoval. Ni, ne da se ne vem kaj še več povedati.
Meni mogoče nekaj zanima, uh-huh. Pač tukaj le od celega verza, nekak mi je najbolj v glavi ostala ta beseda strup. Ampak strup pa ni to pravilo, ki jih mislim. Strup, zakaj strup, da ubiješ materialne želje, ali pravilo, da postaneš bolj zavesten Krišne, oziroma da bolj postaneš da začneš prezentirati duhovnost. Se vem, da ne smem dvomati v besede, ki so bile izrečene od vsevišnje božanske osebe, ampak tako, a mogoče prav pa v svojih komentarjih, ki so bolj primerni za naše razumevanje, oziroma našo stopno dojemanja, govori večkrat o strupu ali o zdravilu, ker meni se zdi, da je to glih zdravilo in zdravilo je tudi to grenko, da ga težko sprejmeš, da ga težko poješ, ampak ker dejstvo je, da ta stvar, se pravi vrlina, ti bo na dolgi rok korista, se pravi je dejansko to zdravilo, ker strup pa na dolgi rok me ne bo koristil, krečem, da bom bil zastrupljen. Zdaj pa, če se moram zastrupiti svojo materialno naravo, super, bomo pa, mislim, mogoče mi lahko ti iz svojega zornega kota, iz nekih svojih izkušenj poveš, kako naj to še bolj pravilno
razumem. Oh. Škoda, ker nisem končal. A zdaj moram o strupu govoriti. Pa, kolikor jaz to vidim iz svojega razumevanja, pač šastre večkrat podajajo, uporabljajo neke besede, ki ne šokirajo, zato da bi nas ta šok nekako prebudil iz tega našega posvetnega razmišljanja. Ne. Tudi imaš v Bhagavatamu, ki začne govoriti, da smo mi psi, kamele, osli, ne vem kaj, ampak moramo to pravilno razumeti. Ne. Pač to simbolizira pač to karakter kamele, ne govori pač Šrimad Bhagavatam, da smo kamela, ne, ampak pač karakter, tako, ja, ja, ali pa osel, ali pa opica, ali pa, ne, ja, pač uporab to besedo strup, ampak na daljne verze bojo govorili, da pač sreča v strasti je pa glih obratno, je pa na začetku kot nektar in je na koncu kot strup, ne. To je najboljši primer, recimo seks, ne, imaš to tiste par minut, ti je super, potem pa si frustriran, zato ker pa smo tako narejeni, da je to zelo kratek čas in mi bi pa to delali nedogled, ne. Če imaš pa duhovno, je pa glih na začetku, je pa pač to zgodne ostanjenje, pa sledenje teh pravil, pa za vsak drek po domače rečen se moraš roke splakniti, pa nič se ne smeš dotakniti, lase dotakne se mora roke umeti, oči se dotakne se moraš roke umeti, stopal se dotakne se moraš roke umeti, poslej ti pa kaj ta pravila, to je čisto to sledil, ne. Zakaj ne bi šli, ne. Tako da vidimo ljudje, ki pa imajo res te neregulirane čute in ker ta njihova metoda ni kruj tukaj prav, njihova dejanja ne porajajo, ne prebudijo samo spoznavanja, potem niso srečni, ne. Ne vem, zakaj, če bili te hollywoodski igralci srečni, potem ne vem, če bi posegali toliko po drogah, alkoholu, no, vse to isto droga, ampak igre na srečo, ne vem kaj. Pač, oni imajo, pač ta materialna sreča, ki prihaja od stika čutov pa s čutnimi objekti, nam nek nivo sreče, ampak to še ni vse. Mi smo pa duša, ki je v tem telesu in ta duša hoče večno srečno, Ananda Budivardana, večno srečo, ne. In ker tega ni, oni pride do njega nivoja, ampak oni hoče še več sreče, ne, ker duša stremi k temu, ne. In če ne damo pač te metode, ki je duhovna, da bi to srečo dali na višji nivo, potem pride do tega, da ne. Čeprav večinoma teh hollywoodskih igralcev se zdaj posega po raznih duhovnih vajah, ne, pač ne vem kaj so. Tina Turner se ukvarja z neko vrsto joge, pa nekaj je še tu neka znana, pa ima tudi neko. Ne, čak, ena druga je, ki je tudi ful v neki jogi noter. Tudi ena je zna. Ja, Julia Roberts, ja. Pa ta Brad Pitt je neki budist, meni se zdi, pa nisem siguran. No. A Richard Gere, no. Tako da oni vidijo pač, da pač Krišna je to bogatstvo, imajo to karmo, da imajo ful denarja, ampak seveda, da ni, ne, pač oni inteligentni, to imate pa drugo, imate pa pol srečo v nevednosti, ne, srečo v nevednosti je pa alkohol, pa droge, pa to, ko v bistvu ni glih sreča, ne. Ampak pravo se navadaš pol tega nevednosti, da si pol misli, da je to sreča. Tako da pač vede govorijo, da strup v meni nekak da
ker le je moje telo urodje, s katerim bom lahko napredoval in če bom res dobesedno strup je mal bom na koncu edino urodje, ki ga imam
ena stvar, kakor še vidim iz tega je, da vede večkrat dvojnosti podarijo, ne, dva ekstrema. Imaš dva ekstrema, en ekstrem je strup, ena stran je pa nektar. Nektar pomeni nektarski presadam ali pa malo iz Ajurvede tudi pomeni, da mleke kot nektar, če mu pa dodate sol noto mleke pa kot strup. Sam vse včasih se da tudi v mlek, ampak to ne pomeni, da se vzeli za strupo, če što ne, ampak deluje na tak način, da zastrupla telo oziroma da poraje toksine in to je ali pa Ajurveda večkrat govori, da meso je kot strup, ne, če ješ ti pač organizem uničuje, ne, tako ali da se ustavlja. Ja.
Da se mi zdi premočna beseda strup, da bi mogel govoriti samo zdravilo, ampak se sem rekel, po mojem to moja pač osebna percepcija in da sem sam hotel v malo še drug zona pot slišati, predvsem od drugih bak. Za tega, ne, tako, pa mogoče če kaj, ker so le bakte, ki so starejši od mene, ki so zdaj časa bakti jogi, to več šikše odprava pa da slišal in
Ja, imaš tudi en primer, imaš recimo branje pravopada knjih, ne, to, kaj zdaj Guru Maharaj ima to pač, da nekak je naša tendenca, da beremo, ampak čez dalje manj, ne. Pri meni isto problem, ki je polet tok nekih festivalov, potem skoraj nič ne bereš. Potem pozim se spet navadaš, da bereš in potem spet nek tako, ampak tendenca je, da me go skos, ne. In pravijo, čeprav pade knjige, si srečen, ampak včasih ta filozofija ni glih tako, ne. Če recimo, jaz sem bolj vatati, pa grem na internet, pa vse, kar vidim, to je pa zdaj nektar, ne, gledaš vse informacije, pa to, kakšen kolši posebej, če je v video obliki, ne, je nektar na začetku, ne precu, ampak post pa dve ure na internetu pa nisi glih srečen. Recimo, če pa bereš, recimo, tudi če bereš sam 10 minut, 5 minut, pa ure, pa ti ni, si zadovoljen, ne, čeprav pa ni, ko bereš to prav, ja, ti si to telo, o, kakšen nektar, gremo še naprej, pa ta telo je sam sluz, pa izmet, pa urin, še večji nektar, gremo še naprej, brat, pa nič ne smeš, čutav, proto vse maja, kakšen nektar, gremo še, ja, ni ne, glih, ni ne, ampak nekak, pač si zadovoljen, pa sreče, ne, ko prebereš do konca, ne, čeprav je, vse imamo, kako pravpad, ne, ampak pravpad, zato, ker spodbudi ta, zato je to poudarja pač deljeni knjih pa to, ne, da bi ljudje videli, da ta prava sreča je na začetku zelo težko, še posebej, če nikoli noben teh knjig bral, če obral, mah, to, ta prvič, ki si bral to eno stran, pa je pol tri leta na odprešnje, mah, ki mi je rekel, da sem osel, pa, da ne smem seksat, pa, da ženske so maje, pa vse maje, pa kaj zdaj to, to ni nič, ne. Ampak, če prav razumemo, pol vidimo, ne, da prav pa ti je večkrat rekel na večjih mestih, a tudi kontradiktorne stvari, ne, in zdaj, kako to združiti, pa kako to razumeti, to pa pomeni, da moramo pač to znanje ne samo teoretično razumeti, ampak tudi pol izprakticirane, da ga praktično razumemo, ne, in to je pač Jana pa Vigjana. Evo, če se kakšno vprašanje lahko, ampak jaz bi končal kle. Tako, če kaj tazga, zgodžga, ni ne. Ok, Grantara, čim od Baga Digita, ki? Še upropada, ki? Gora Bakterina, ki? O, to on se je bilo skoraj točen. Čest, 15, da.